Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Opäť, tak každý večer sme tu s komentármi Slobodného vysielača ku aktuálnym témam. Najzaujímavejšou témou uplynulých dní v tej európskej medzinárodnej politike je momentálne rozpor medzi Tureckom a niektorými ďalšími krajinami Európskej únie, ktoré protestovali alebo nesúhlasili so spôsobom, akým mieni Turecko alebo tureckí predstavitelia oslovovať ľudí, ktorí vlastne žijú na území Turecka. Takže dnes sa budeme zaoberať touto hlavnou témou. Od mikrofónu vás zdraví Juraj Poláček. Je to so mnou ekonomický expert Dušan Doliak.
Dobrý večer.
Prvá otázka, alebo taká základná otázka, či môžu prípadné nejaké nezhody medzi Tureckom, Nemeckom, lebo to je hlavný ekonomický partner, a Holandskom, nejakým spôsobom ovplyvniť, povedzme, ekonómiu, alebo čo to spraví vlastne s týmito krajinami, pokiaľ by sa začali s prepáčením sekať alebo hovoriť o ekonomických sankciách?
No, to je dosť dobrá otázka, lebo je to také dosť nepredvídateľné. Ja začnem tým asi, že asi akí veľkí tí partneri sú. A Holandsko, čo sa málo vie, je najväčší investor do Turecka. A z obchodných partnerov Turecka, čiže kam Turci exportujú, nie sú medzi prvými šiestimi krajinami Holandania. Napriek tomu sú je dosť významný partner, hlavne exportujú Turci do Holandska tie rôzne výrobky, ktoré vyrábajú oni vlastne pre celú Európu, ako sú šaty, ako sú čerstvé paradajky, ale aj montujú autá, čiže tie tiež idú do Holandska a podobne. No a zase Holandania exportujú okrem aut, exportujú aj rôzne plastové výrobky a rôzne vyspelé produkty, technicky vyspelé, a Turci také menej vyspelé produkty a hlavne tie spotrebného charakteru. Čiže to, takto vyzerá ten vzájomný obchod. Je to pomerne malý z hľadiska objemu, ktoré, aké Turecko tvorí v holandskom exporte, to je len pár percent, ale napriek tomu je to pomerne dôležité. No. Keď som toto povedal, tak Erdogan je pomerne nepredvídateľný partner a my vieme, že má veľkú moc v tom Turecku. On prednedávnom nechal zatvoriť 40 000 ľudí, ktorí sa údajne podielili na tom puči. Takže to znamená, že on má veľkú politickú...
A to bola celá generalita, hej? Čiže vyššia strední dôstojníci a takisto aj rôzni oficiálni predstavitelia školy a podobne.
Áno, áno. Čiže od sudcov a vojakov, policajtov, učiteľov, rôznych intelektuálnych, pozatváral kdekoho. Že on tam má veľký vplyv a dokáže jednorazovo zastaviť nejaké tie obchodné vzťahy, ktoré vieme historicky, že sa veľmi, veľmi ťažko znova budujú. Napriek tomu Holandania sú tam veľkí investori a majú rôzne zmluvy o ochrane investícií, takže ako sa to vyvinie z tohto hľadiska, neviem. Môže to spôsobiť veľmi malé problémy, akorát do 10% HDP na strane Holandska. A väčšie problémy to môže spôsobiť samotnému Turecku, kde oni sú dosť odkázaní na ten napríklad export tých sezónnych paradajok a export toho tovaru do Európy, kde Holandia môžu narobiť väčšie problémy ako ako opačne.
Čo sa týka Nemecka, lebo tam sú tiež veľké problémy, tomu neboli tam síce až také ostré nezhody, aj ktoré ako poslucháči vedia, vlastne skončili tak, že treba vznikli na územie konzulátu, holandského konzulátu v Istanbule a strhli holandskú vlajku, čo je v podstate útok na suverénny štát.
Ano.
Aj tak až takéto konflikty s Nemeckom neboli. Napriek tomu je v Nemecku veľké množstvo Turkov, 1,5 milióna Turkov, ktorí a Turci, respektíve nemeckí predstavitelia sú veľmi citliví na rôzne výhrážky a už začali upozorňovať Turkov, že to môže postihnúť nemecké investície v Turecku. Alebo nemeckú pomoc, lepšie povedané.
No, tie hry, ktoré sa hrajú, nie sú len ohľadom týchto vecí. Ja pripomeniem tie 3 miliardy alebo 3,5 miliardy, ktoré Európska únia slúbila Turecku za to, že zastaví ten príval utečencov. Vieme, že z 4,5 milióna Sýrčanov 2 milióny sú zachytení dočasne v Turecku. No a Turci slúbili, že ich pustia ďalej, že ich nechajú prejsť smerom do Európy. Takže tie veci, ktoré sa tam diali, no ešte keď sa pozriem na tú tureckú ekonomiku, tak na jednej strane vyzerá veľmi dobre z hľadiska čísel, to znamená, že rastie zamestnanosť ľudí, pomerne nízka nezamestnanosť je. Vidíme, že Turecko už 10 rokov má obchodné deficity, to znamená, že stále musí dovážať a menej vyváža, ako dováža. Ako toto môže fungovať, nie je mi jasné, ale je možné, že v tom je nejaká černota, nejaké pranie peňazí a podobne. No a teraz, či viac menej sú zdraví, ich mena, turecká líra, za posledných 9 rokov, 8 rokov, poklesla na 1/3 svojej hodnoty.
Ako je vôbec možné, že viacej dovážajú? Toto je proste proti ekonomickým pravidlám alebo zákonom, aj keď klesá hodnota meny, tak sa vlastne podporuje export a zdražuje sa vlastne dovoz.
Áno, ale treba povedať, že keď máš v nejakej krajine 25% čierneho obchodu, tak tieto rozdiely sa dajú rôzne vysvetliť práve takýmito vecami. Napríklad, že oni dovážajú hovoria, že dovážajú viac, ako v skutočnosti dovážajú a podobne. Čiže to sú také ako falšovanie tých údajov, ale nie falšovanie v zmysle, že by to robil niekto na ministerstve, ale v zmysle, že tie podklady, ktoré tí ľudia dostávajú, tak sú nepravdivé. Čiže je možné, že za tie tovary sa zaplatilo v skutočnosti oveľa menej, ale peniaze zostali v zahraničí, aby si ich Turci uliali. Hej? Čiže ako to sú veci, ktoré sa nedá dosť dobre považovať za 100% údaje.
A toto je iná známa vec o Turecku, že jednoducho tým číslam sa príliš dôverovať nedá. Dokonca v štatistikách oni tam majú položku neregistrované alebo nejak takto nazvané výdaje, ktoré tvoria veľmi veľkú časť, povedzme, šedej zóny, ktorá sa oficiálne vykazuje, proste o ktorých štatistika nič nevie, ale tie peniaze sa proste v tej štatistike nejakým spôsobom ukážu a v konečnom dôsledku prejavia.
No, každopádne teda, keď sme povedali, že asi ako sa to pohybuje tá ekonomika, tak ide pomerne hladko, bez nejakých výraznejších výkyvov. Je to taká tá svoja orientálna ekonomika, trošku pre nás nepochopiteľná. Mm. Ale ináč, ako nevidím, od toho, čo sa pred 2 rokmi tam demonstrovalo, tak pomerne to utichlo a je taká celkom tam kľud. Hlavne v tých oblastiach, kde skôr veríme tým štatistikám, čiže v tých veľkých mestách ako je Istanbul.
To znamená, že v konečnom dôsledku tie rôzne trenice alebo konflikt sa bude diať vlastne len v tej politickej rovine, že sa budú vyhlasovať, ja neviem, nejaké zákazy pre vstupu do politikov. A možno, že Erdoğan nakoniec sa pokúsi teda otvoriť hranice a poslať ako na vyhrážku pár desiatok tisíc ľudí. Ja pripomeniem poslucháčom, že sa v uplynulých dňoch oznámila, alebo respektíve Die Welt, ako renomovaný nemecký denník, oznámil, že existuje tajná dohoda medzi Tureckom, Holandskom a Nemeckom o tom, že budú každoročne prijímať z Turecka 150 až 250 tisíc ľudí. Čiže práve tieto krajiny, ktoré sú vlastne zainteresované do tejto diplomatickej roztržky, majú takúto tajnú dohodu. Je predpoklad teda, že Nemecko bude chcieť cez kvóty týchto ľudí rozdeliť do jednotlivých krajín Európskej únie. A aj Holandsko.
Keď pridáme túto tajnú dohodu o tých kvótach ľudí, ktoré Turecko má vyviesť, pridáme tie rôzne dohody o tom, že koľko Turecko dostane peniaze za to, že udržiava udržiava Sirčanov. Keď pridáme k tomu rôzne tie obchody s naftou alebo s ropou z Islamského štátu, keď tomu pridáme poskytovanie internetu pre Islamský štát, keď tomu týchto vecí, ktoré Turecko robí, nakoniec teraz boli veľmi dobré správy o tom, že Erdoğan sa zase dohodol s Putinom na nejaký, lebo už strácal tam Turecko vplyv na tú Sýriu a zase nejaká nová dohoda je, ktorú som ešte teda nečítal, ale vraj niečo zase dohodli. Takže veľmi veľa vecí sa deje za tou oponou, ktoré my nevidíme a do médií sa dostanú len také ťažko pochopiteľné informácie.
No, v každom prípade to vyzerá celý tento konflikt, diplomatický konflikt, veľmi zvláštne. Dokonca, ako dneska bolo povedané v médiách, že v Holandsku dostala polícia právo použiť zbrane na ochránku ministerky práce a sociálnych vecí, ktorá sa pokúšala vystúpiť v Rotterdame na mítingu. A to nepovedal proste niekto, hoci kto, to povedal človek, ktorý je priamo starostom Rotterdamu. A zase nie len to, to je človek, ktorý je moslimského vierovýznania, narodil sa v Maroku v 15 rokoch, prišiel do Holandska a stal sa významným politikom a dotiahol to teda až na starostu Rotterdamu. Takže a tento človek vlastne dal právo použiť policajtom zbrane na ochranku vlastne ministerky Turecka. Hej, takže uvidíme, že akým spôsobom sa to bude diať, túto kauzu, respektíve udalosti okolo tohto konfliktu budeme sledovať. Tak, ale záver je asi taký, že po tej ekonomickej stránke nie je predpoklad, teda, že či už Holandsko alebo Nemecko by robili nejaké obštrukcie voči Turecku.
Oni, aj keď vzájomne si budú zrejme robiť nejaké silné ramena a zakazovať a vyhlasovať niečo v médiách, tak nakoniec sa vždy dohodnú, lebo kamiony paradox z Turecka, keď im nezoberú Holandania, tak vážne ubližia tisícom ľudí v Turecku.
A to si nedovolí ani tak charizmatický prezident a populárny a obľúbený ako prezident Erdoğan, ktorý zrejme ako s prehľadom to svoje referendum tam vyhrá a uskutoční.
No, presne tak. Ako, turecké šaty sú dosť veľké percento toho, čo kupujeme v Európe, rôzne trička, džíny a tak ďalej.
Ovocie, zelenina
a tak ďalej. A tieto veci, tí ľudia, tí tisíce ľudí v Turecku potrebujú tú prácu. Takže no,
a tam je veľký podiel manuálnej práce. To treba tiež pripomenúť, hlavne teda v tom agrosektore, ale v konečnom dôsledku aj v tom odevnom priemysle. Hej, nie je to proste výroba, kde to robia stroje. Aj, takže, alebo niekde tu u nás, ako sú poľnohospodári, že proste jeden poľnohospodár má niekoľko desiatok hektárov, ktoré sám obrába so svojou rodinou. Tam sa na tom zúčastňuje polka dediny, ktorí to ešte robia s veľkým podielom manuálnej práce. To znamená, že závisí od toho, dajme tomu, celý vidiek alebo celý ten agrosektor a myslím priamo zamestnanosť tých ľudí a to sú desiatky, možno stovky tisíc ľudí.
Áno, áno.
Takže záver je asi taký, že to celé ostane zrejme v tej diplomatickej rovine.
Áno, že budeme vidieť, ako robia ramena, ale že v podstate sa nič nestane.
A zrejme ani s tými utečencami to nebude také vážne, aj keď teda to prevalenie sa tejto dohody možno naruší aj tú takú hladkosť preberania týchto utečencov a distribúcie. Tam zrejme bude treba počkať na tie holandské voľby, ako skončia. Zajtra by teda mali byť. Momentálne tá Wildersová strana zhruba tak narovnako s tou stranou súčasného premiéra Rutteho, ale tam už treba poslucháčom povedať, že nehrozí, že by sa niečo mohlo zmeniť, pretože premiér Rutte v poslednej diskusii predvolebnej povedal, že s Wildersom nebude mať žiadnu kooperáciu, spoluprácu a dokonca si neželá ani toleranciu svojej vlády. Čo vlastne pred nejakými troma rokmi fungovalo, čiže Wildersova strana v podstate tolerovala vládu, čiže bola možná aj menšinová vláda za predpokladu teda, že Wilders a spol budú túto, nebudú voči tejto vláde útočiť. A premiér Rutte už priamo povedal, že toto nechce, neželá si. Takže Wilders nebude vládnuť. Hej? Zdá sa. A tým pádom vlastne tie dohody sa budú ďalej pokračovať. Hej? A na toto sa možno bude spoliehať aj súčasná turecká vláda. No, druhou veľmi zaujímavou kauzou by sa dalo nazvať návrat do časov minulých. Prečo návrat? Roky minulé sa vo väčšine úvah myslia práve tie roky socializmu. Hej, to znamená, keď starší ľudia, čo ja viem, 45-50, zažívali vlastne svoju mladosť v krajine, kde jednoducho nebola sloboda, kde všetko, čo nebolo striktne povolené, mohlo byť zakázané a dokonca aj to, čo bolo oficiálne povolené, ako napríklad vláda podpísala Európsky dohovor o ľudských právach. Napriek tomu nebolo možné prejavovať žiadne nejaké negatívnu kritiku alebo negatívne prejavy voči politike vtedajšej vlády. To bolo kriminalizované, to bolo zatvárané a jednoducho bolo povolené všetko, čo nebolo v rozpore s oficiálnou ideológiou robotníckej komunistickej strany. Aj takže každý človek mal absolútnu slobodu, pokiaľ sa vyjadroval presne tak, ako si strana a vláda žiadali, komunistická strana. A túto slobodu či neslobodu samozrejme ľudia pociťovali veľmi zle, veľmi tragicky a množstvo ľudí chcelo a túžilo vlastne po možnosti vyjadriť svoj názor, povedať, čo chcú, bez toho, aby ich niekto zatváral, perzekoval, aby ich vymazávali z toho verejného priestoru. No, potom roku 89 sa nám v mnohom tieto predstavy splnili, čo sa týka možnosti prejavovať svoje názory. Teraz nebudem hovoriť o rôznych ďalších, či už pozitívnych alebo negatívnych javoch, ale keď sa zameriame skutočne len na otázku slobody slova, tak tie roky 90. boli rokmi absolútnej slobody, keď bolo možné v rámci toho verejného priestoru diskutovať v podstate na akékoľvek témy. Boli to témy možno aj hlúpe, boli to témy možno aj pre mnohých nepríjemné až urážajúce, ale je to sloboda slova. Takto sloboda slova funguje a je to súčasť demokracie. Demokracia si vyžaduje a potrebuje slobodu slova, potrebuje mať slobodu byť vypočutý, nebyť perzekovaný za svoje názory, nebyť vytláčaný z toho verejného priestoru, pretože potom to už nie je sloboda, potom je to zase diktát jednej časti spoločnosti voči druhej, čo je totalita. Pomenovanie pre totalitu. V posledných rokoch sa zdá, že sa postupne salamovou metodou dostávame niekam do týchto čias. A práve včera sa stala vec, ktorá mnohých prekvapila. Bývalý premiér a známy disident Jan Čarnogurský napísal blog, ktorý bol z portálu Postoj vymazaný administráciou. Pretože vyjadroval názory, s ktorými nesúhlasila redakcia Postoja. Povedali proste, že takto teda nie. Je pravda, že s tými názormi, ktoré tam on prejavoval, by som nesúhlasila ani ja. Ale napriek tomu by som obhajoval jeho právo tie názory zverejniť. Keď chce, nech to tam je. Čítal som komentáre o tom, že prečo sme to vymazali, no lebo si neprajú podporu. Spomínal tam Kotlebu, spomínal tam slovenských brancov, dokonca spomínal, že budeme zase žiadať Rusko o pomoc ako v minulosti. A že Rusko je náš nepriateľ. Viete, problém je ten, že málo kto Jana Čarnogurského spoznal osobne. Ja nemôžem povedať, že by som bol jeho kamarát, známy alebo tak, ale mal som možnosť sa s ním baviť a rozprávať nie na 5 minút, hej, ale skutočne sme mali akože komunikáciu, myslím, že dosť intenzívnu a dlhodobú na to, aby som mohol povedať, že je to človek, ktorý sa rozhodne necíti ako človek, ktorý patrí niekam do toho ruského civilizačného priestoru. Nie, on sa cíti ako súčasť tohto nášho systému a tie názory, ktoré on prejavuje, nie sú názory človeka, ktorý by chcel, aby sme sa teraz z jedného dňa na druhý stali nejakou autonómnou zväzovou republikou, súčasťou Ruskej federácie alebo niečoho takého. To v žiadnom prípade. Môj osobný názor, prečo on vlastne vyjadruje takéto možno až kontroverzné názory, je ten, že chce vyprovokovať, zbudiť záujem o to, aby sa ľudia jednoducho pozreli na otvorenými očami, realistickým pohľadom na to, že kde v skutočnosti sme. Ľudia, ktorí tvrdia, že máme milovať Ameriku a máme nenávidieť Rusko, by sa mali v prvom rade vrátiť do knižnice a otvoriť si zemepisný atlas. A pozrieť sa, kde leží Rusko, kde leží Slovensko a kde leží Amerika. Amerika je jednoducho ďaleko. Rusko je blízko. Nebudeme hovoriť zase bohužiaľ alebo chvála Bohu. Jednoducho je blízko. Toto je geopolitika. My nemusíme mať radi Rusko, ale máme viesť pragmatickú politiku a máme myslieť neustále na to, že Rusko je veľmosť, ktoré má svoje záujmy, ktoré si bude určite chcieť presadzovať. Aj si ich presadzuje. Viesť negatívnu politiku je veľmi kontroverzné a prináša skutočne veľké negatíva.
No. Ak sa pozrieme na to, že aká je verejná diskusia napríklad v Spojených štátoch, tak vidíme tam ľudí ako je Noam Chomsky, že sa vyjadruje k mnohým veciam a má rozdielne názory ako zvyšok spoločnosti. Ale v rámci tej slobody slova je takýto názor samozrejme možný vysloviť. A je to tak, no, Jan Čarnogurský je významný človek z hľadiska toho, že nie vždy musíme súhlasiť s tým, čo hovorí, ale vždy si musíme vypočuť, čo hovorí, pretože že častokrát má veľmi rozumné nápady a dáva veciam veľmi zaujímavé súvislosti.
Áno, o tom to je, že vlastne bez diskusie nevieme posúdiť, že, či ten názor je zlý, alebo či je dobrý, hej, alebo či sa jednoducho len strápňuje, hej, to my nevieme. A odvážim sa povedať, že málo kto z tých ľudí, ktorí ho kritizujú, tak sa o týchto veciach aj priamo s Čarnogórským bavili, alebo sa snažili vlastne zistiť, že akým spôsobom to on myslel. Ja som sa ho priamo pýtal na to, že prečo vlastne on prejavuje také názory. A on povedal, že je to spôsob seba prezentácie nejakého PR, alebo ja to chápem skutočne ako určitú snahu o vyvolanie kontroverzných nálad, hej, aby sa vyvolala diskusia. Myslím, že toto je niečo. Vzhľadom na to, že je veľmi často ako v kontakte s ruskými diplomatmi, musí veľmi dobre vedieť. A to by som rád zdôraznil, že ruská diplomácia má negatívny vzťah k súčasným Kotlebovcom v ľudovej strane našej Slovensko. To ľudia, ktorí sa pohybujú v zahraničnej politike alebo sa zaujímajú o zahraničnú politiku, by to mali vedieť. A takisto ľudia, ktorí sú v úzkom kontakte s ruskou diplomáciou. Práve kvôli tomu sentimentu, tomu klerofašistickému štátu, ktorý bol nepriateľom Sovietskeho zväzu, vyhlásil vojnu Sovietskému zväzu a bola tam aj poslaná rýchla divízia, aby teda bojovala proti vojskám. Je samozrejme z histórie známe, že množstvo týchto vojakov prebehlo na druhú stranu a teda bojovalo proti. Ale faktom je, že tá vláda, ktorá tu bola, bola nepriateľská voči vtedajšej vláde, ktorej Rusko je dneska nástupcom. Takže toto je pohľad ruskej diplomácie, čiže oni nepodporujú Kotlebovcu a Jan Čarnogórsky to určite vie. Nemôžem si byť 100% istý, ale povedzme si myslím, že to vie. A hovoriť, že a spájať v nejakom blogu, že nejaká nádej pre Slovensko, že sú Kotlebovci a zároveň v tom blogu spomenúť aj nejakú pomoc Ruska, je z hľadiska takýchto poznatkov alebo súvislostí skutočne až nezmyselné a preto si myslím, že jeho zámerom nebolo prejaviť, čo si skutočne myslí, pretože on je súčasťou tejto civilizácie, tejto kultúry, ale bolo záujmom vyvolať túto verejnú diskusiu. A zvlášť na pozadí toho, že sa prisúvajú momentálne vojska armád Severoatlantickej aliancie smerom ku ruským hraniciam. Bez ohľadu zase na to, že či sú to cvičenia, alebo či sú to nejaké dočasné základne, alebo čo. Odhalilo sa, že americká armáda tu má robiť nejaké práce, stavebné práce. Bol vyhlásený tender na ministerstve obrany, o ktorom denník N povedal, že to je len rekonštrukcia. Ale je to rovnaký denník N, ktorý napríklad napísal, že jeden, a dokonca aj rovnaký redaktor, ktorý napísal, že jeden kňaz obhajuje holokaust. Hej. Ja poznám človeka, ktorý sa priamo s tým kňazom kvôli tejto kauze skontaktoval a mal s ním akože dlhý hovor. A on tvrdí teda, že denník N to prevrátil úplne naopak, hej, a že si to jednoducho vymyslel a klamal. Takže hovoriť všetky, veriť vlastne takýmto informáciám bez rôznych nejakých ďalších súvislostí a vymazávať nejaký prejav povedzme toho bývalého dizidenta, bývalého premiéra Slovenskej republiky, lebo s ním nesúhlasíme, alebo tam spája veci, ktoré nám pripadajú nezmyselné, zlé, alebo populistické, alebo dokonca extremistické. To je vlastne už prisvojovanie si tej sudcovskej úlohy. Hodnotíme, čo je zlé, čo je dobré, ale to predsa nie je účelom.
Ale tie médiá na Slovensku majú tú tradíciu takú, Veľmi rád mám britské noviny. Častokrát tam majú takú dvojstránku a na jednej strane dajú hlasy pre a na druhej strane hlasy proti. A to robil aj Telegraph, aj Guardian, aj Independent. A toto je niečo, čo sa mi páči. Veľmi sa mi páči a sledujem teda veľmi rád americké diskusné relácie, kde dokážu posadiť ľudí s úplne opačnými názormi vedľa seba a tí ľudia sa hádajú a človek sa niečo dozvie a dozvie sa argumenty pre a proti a môže sám chytiť stranu a môže stranu aj 10-krát za rozhovor zmeniť. Ale u nás ten priestor, kde by k takému tomu dochádzalo, vlastne sa čoraz viac zmenšuje. Čoraz viac sú v tom verejnom priestore len tie hlasy toho establishmentu, ktorý kolaboruje.
No, keby redakcia nesúhlasila s tým názorom, tak mohla zverejniť svoj vlastný článok, svoj vlastný blog, alebo prípadne dodať aj do toho blogu aj nejaké vysvetlenie, že redakcia s tým nesúhlasí a tak ďalej. Ciest je veľa. Ale zničenie toho názoru, aj zničenie možnosti vysloviť ten názor a diskutovať o ňom, to je prejav totality, bohužiaľ. No. Alebo prvý krok k totalite. Takže vitajte v časoch minulých. Z dnešných komentárov sa s vami lúči Juraj Poláček a Dušan Doliak.
Dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.